Tātad izrāde ar ukraiņu dramaturģiju, ukraiņu aktieriem, tapus Igaunijā iestudējis režisors no Latvijas. Kā veidojās šī sadarbība?
Šī izrāde ir radusies pateicoties teātra Vabalava vadītājam, Mertam Mevsam. Un viņš bija aizbraucis uz Ukrainu ne pagājušajā, bet aizpagājušajā vasarā jau. Un pēc šī brauciena, satiekoties ar vietējiem teātriem, viņam radās ideja, ka viņš gribētu radīt darbu, kas vismaz daļu mēģinājumu notiktu Kievā, un tad taptu uz Brīvības festivālu, kas notiek Narvā augustā. Un viņš man šo ideju izteica 22. Gada vasarā. Un šī bija ideja, nu, no kuras ir grūti atteikties, jā, kad ir šāda iespēja tev tiek dota. Un tad tikai bija jāizdomā, kā tas notiks. Un tā doma radās, jā, pasūtīt jaunu darbu. Kievā radās tieši pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma radās jauns neatkarīgs teātris, dramaturgu teātris, kurā bija apvienojušies, nu, būtībā visi, nu, tā teikt, vadošie Ukrainas dramaturgi. Nu, ne visi, bet liela grupa, protams. Kā, nevar būt visi, viņi ir ļoti, ļoti daudz, bet tāda tuva cilvēku grupa, kuri tad gribēja, lai dramaturgija ir šo te darbu centrā. Un Vabalavai radās ideja tad ar šo teātru sadarboties. Un tad bija man iespēja izvēlēties no dažādiem dramaturgiem, kuru es gribētu aicināt uz šo sadarbību, bet tad tajā pašā laikā dot tam, pēc šī aicinājuma dot pilnīgu brīvību tam dramaturgam darīt to, ko viņš vēlas vai viņa vēlās. Un mēs izteicām šo jautājumu Natalkai Blok, kas ir, nu jā, tāda ļoti trakulīga. Viņai ir tādi stipri, nu, man liekas, jā, tāds dramaturģijas pankroks, man liekas, ir tas, kā to es definēju priekš sevis, tas, kā viņa to raksta, ar lielu brīvības izjūtu, kā viņa to dara, un miksē dramaturģiju ar personīgām lietām, dažādu stilu salikums, tajos viņas darbos veidojās, un mēs viņu uzaicinājām šo darbu veidot, un tā pirmā sajūta bija, ka viņa grib radīt kaut ko, kas būs nedaudz fantastika. Un šis darbs, kad viņi viņu sagatavoja, jā, viņš ir par paralēlējām realitātēm, bet no fantastikas, man liekas, tur diezgan tā vai tā ir, tās ir paralēlās realitātes, ar kurām dzīvo ļoti daudzi ukraiņi. Tu esi izdarījis vienu izvēli, tu esi, piemēram, aizbraucis prom, tu esi palicis savā pilsētā, tu esi devies uz fronti. Bet tev paralēli tavā prātā turpina dzīvot šīs citas izvēles, kuras tu varēji darīt, kādas tu varēji pieļaut.
Šīs lūgas nosaukums tad, vien izvēlēs labāku versiju, jo vien izklausās mazliet fantastisks, nu, kā ar apstākļos, jo labu versiju jau īsti nav.
Par to arī ir tas stāsts, un dzirdot arī, tā bija tādi, tas process, jā, mēs strādājām pagājušajā vasarā jūnijā, Kievā nostrādājām mēnesi, visu jūniju mēs nostrādājām Kievā un pēc tam pabeidzām Narvā. Un tad, jā, tā bija tā interesantā lieta, jā, mēs to savā ziņā radījām, nu, šeit, šeienas skatītājiem, Baltijas skatītājiem, nu, man, nu, es kā skatītājs to skatos un arī autori savā ziņā runāja, nu, ar to Eiropas skatītāju savā darbā. Bet tagad, kad šis darbs nonāca decembrī, jā, nonāca Kievā, tad tā sajūta bija tieši, nu, ļoti pārsteidzoša, ka patiesībā, jā, šīs te sajūtas ļoti daudziem cilvēkiem trāpīja, jo tu, jā, tev tā izvēlies labāku versiju, nu, ir ļoti grūti tā, ka es esmu, ka tur nav šaubu tajā versijā. Jā, tev nav šaubu par faktiem, kas ir notikuši, un arī tekstā ir, ja nebūtu šādu versiju vajadzīga, ja nebūtu šis te briesmīgais Krievijas iebrukums, bet viņš ir, un tev ir jāsadzīvo ar tām izvēlēm, kuras tu veic, un nekad tu nejūties pilnīgi atbrīvots, pilnīgi pārliecināts par savu izvēli līdz galam, lai kāda viņa būtu, un patiesībā tā ir atbrīvojoša sajūta, ka tā nejūties tu viens, bet tā jūtās vēl cilvēki, un tev ar to vienkārši jādzīvot, tev jādzīvotajos apstākļos, un jāmēģina, jā, pieņem to situāciju, ka tu mainies līdz ar tiem apstākļiem, ka tu esi cits cilvēks kļūsti.
Kas tev un tavai komandai bija tā atslēga, kā šo sajūtu un šīs pārdomas uzlikt uz skatuves?
Man lielu daļu atslēgas deva tieši tas, ka es varēju pastrādāt Kievā, un tā sajūta, ar kuru dzīvo gan nu, sapazīstoties ar mākslinieku, ar to vidi, kurā, nu, ar cilvēkiem, kas turpina strādāt, dzīvot, veidot kaut cik normālas dzīves par spīti pilnīgi nenormāliem apstākļiem. Un to noskaņu, kāda bija izveidojusies, jā, kad nu, jau bija vairāk kā gads pagājis karā. Un savā ziņā ir arī daudz brīvības domāšanā, un tur nav tikai tādas, kā lai saka, frāzes, patosa pilnas. Jā, tajā ir gan cilvēki to mēģina atrast humoru tajā visā, mēģina dzīvot pilnvērtīgas dzīves. Un tieši to, ka, to noskaņu man ļoti gribējās arī, no, nu, man liekas, mēs visi kopā, tas bija arī visiem aktieriem, tas pilnīgi dabiski tā bija. Viņi ar savu attieksmi veidoja šo darbu, interpretēja tos tekstus, kādus bija nu tālka radījusi. Un, protams, uzzinot detaļas par to, kāds bija konkrētais laiks, nu, kad nebija elektrības iepriekšējā ziemā, un kāda noskaņa tagad un vasarā bija. Un tos katrus, tos mirkļus, tās versijas mēs varējām papildināt. Ir autors versija no dzīves, bet tad bija versijas, kas pat tuvākas bija, piemēram, mūsu aktieru dzīvē.
Pastāst par šiem četriem ukraiņu aktieriem, ar kuriem tu strādāji, un kas arī būs redzami gan šovakar uz Nacionālā teātra skatuves, gan arī rīt Daugavpilī.
Mums bija, jā, tāds kastings, jo es tiešām nepazinu vietējos aktierus, un pagājušā gada aprīlī mēs sapazināmies, un tad, jā, man izveidojas ļoti jauka, stipra grupa, jā, Natalka Kobiska, kas ir nu, ļoti spēcīga aktris, kas strādā ļoti dažādos Kievas teātros, arī tieši neatkarīgos projektos, gan ar ir tāds mežonīgais teātris, kur viņai ir daudzi ļoti interesanti darbi. Viņai es uzticēju šo galveno lomu, un tur ir kaut kāda, nu, viņai ir ļoti liela spēcīga skatuves enerģija. Tad viņas dēlu spēlē Konstantīns Tiščenko, kas ir students, kurš ir ļoti, jā, jauks, ļoti brīnišķīgs jauns aktieris, un tad vēl spēlē Antoņīna Hižņa, kas ir patiesībā, nu, mēs tikai tad apzinājāmies, kad, nu, kad es viņu uzaicinājis, cik slavēra aktieris mēs esam dabūjuši nu, šajā lomā, un tāpat ir Grigoris Baklānovs, kurš spēlēja Narvā, spēlē Kievā, bet viņam palika 27 gadi, un viņš nevarēja, nu, pēc jaunajiem noteikumiem nevarēja ierasties. Un tad mums pievienojās tagad Viktors Marvins, kas dzīvo, ukraiņu aktieris, kas dzīvo Tallinā.
Bet pārējie visi aktieri ikdienā dzīvo Kievā un turpina spēlēt?
Jā. Dzīvo, strādā teātros, filmējās un mēģina paralēli, jā, paralēli šim ārprātam palīdzēt vākt naudu visiem iespējamiem labdarības projektiem un paralēli arī strādāt savā profesijā.
Teātra kritiķa Kitī Balcer pēc izrādes pagājušā gada vasarā Narvā viņa to redzēja, viņa rakstīja, šis ir laikmets, kurā teātrim vairs nav laika slēpties aiz metaforām. Kā tu to izjūti?
Es izjūtu to, ka tik un tā arī šis darbs, man liekas, ir tāds, kurā mēs tik un tā bijām ļoti radoši. Mēs tik un tā strādājām. Mēs arī ar dramaturi tā kā vienojāmies, ka ar vienkāršu dokumentālitāti nepietiek. Jā, vienkārši izstāstīt stāstu. Ir jārada izrādi. Mums jāturpina nodarboties ar mākslu. Jā, mēs stāstam par šo laiku, bet tomēr atrast mākslinieciskus, mums pašiem interesantus veidus, kā to pastāstīt. Un tas tad bija arī mūsu nu, tāds kopīgais ceļš, ka tomēr atrodam savā ziņā, jā, mēs runājam ļoti realistiski, bet tajā pašā laikā, jā, tā ir metafora, tā ir par šīm nedaudz fantastiskajā pasaulē, kur galvenajai varonai ir neskaitāmas versijas, gandrīz katra aina ir cita versija šiem te notikumiem, kas ir risinājušies pēc 24. februāra.
Ko tev pašam šī teātra pieredze konkrēti ar to veselo mēnesi Kievā un darbu ar ukraiņu aktieriem ir devusi?
Tā bija ļoti būtiska pieredze, kur ir grūti izteikt un kurā ir, un man liekas, ļoti daudzi cilvēki, kuri, jā, es savā ziņā ar savu darbu tur nodarbu. Nu, es turpināju darīt savu darbu tikai, jā, Kievā, bet iepazīt šo kultūras vidi, nu, tas bija viena ļoti personīga vērtīga pieredze, ka cik tad, kad Ukraina būs uzvarējusi Krieviju, es ļoti Nu, visiem rekomendēju apmeklēt Kijevu kaut vai teātra dēļ, tās ārkārtīgi bagātās teātra vides dēļ, kura tur ir ļoti, nu jā, ļoti dažāda, ļoti plaša, ļoti interesanta, atšķirīga, bet jā, tur noteikti bija daudzi interesanti radoši traki darbi, kuras bija iespēja redzēt, un tā viena no lietām bija, jā, ka man bija pat, jā, šādi drīkst par karu runāt jautājumi, jā, un izrādās, ka drīkst, jā, ka nav tāds pieklājīgs veids, kā par šo laiku, vismaz kā Ukraiņi paši par šo laiku runā, un viņiem ar šo laiku ir bijis jāsadzīvo jau no 14. Gada, un cik dažbrīd arī paškritiski viņi atļaujās būt. Ka tāpēc jau ir šis karš, lai būtu iespēja brīvi runāt un brīvi domāt, un to viņi uztur arī tajā mākslā. Un par spīti visiem šiem šaušalīgiem apstākļiem, uzturēt to brīvi runāt un brīvi domāt sajūtu. Man liekas, tas man bija ļoti, dažbrīd pašam pārsteidzoši, jo liekas, taču tagad ir jāturās pie naratīva, bet var, un tāpēc jau ir tā cīņa.